Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum omnipotentem.
Suscilia Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudem et gloriam nomine sui, et unificatem corpore nostra codiusque ecclesiae suae sanctae.
Sacrificia Domine, pascalibus gaudiis, exultantes offeribus, quibus ecclesia tua virepiter renascitur et nutritur.
Amen.
Dominus vobiscum. Sum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum eius tuum est, et cum salutare, de quidem Domine omnitempore, se in opportissimum gloriosius predicare, cum Pasqua nostro immortatus est Christus. Ipsenim versus es agnus, qui abstudi peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destrucit, et vitam resurgendo reparavit. Ei Deo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnis militia celestis exercitus, in num gloriae tuae canimus, sine fine dice.
Amen.
Veri sanctus est Domine, et merito de lauta omnis ad te contita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universas et populum tibi congregare non desinis, ut sal solis ortu us creat occasum, oblatio munda offeratur nomini Duo. Supecis ergo de Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranta de lulimus eodem spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiat fili tui Domine nostri Iesu Christi, cuius mandato et mysteria celebramus, qui pridie quam pateretur et elevatis oculi sincerum a te Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens, benedicit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et maturate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenantum est, accipiens et peclarum carice in sanctas ad venerabiles manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, ices enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis promutis et fundetur in emissionem peccatorum, o facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memores dicitur Domine, et justem fili tui salutifere ex passionis declon mirabilis resurrectionis et ascensionis in cerum, sed epistolantes alterum eius adventum. Offerimus tibi gratias offerentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice questumus in operationem ecclesiae tuae et aiosciens ostiam cuius voluisti immolatione proclari. Concedivut qui corpore et sanguine fili tui reficimur. Spiritus eius santo repreti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipsa nos tibi proficia mundus eternum, ut cum electis tui hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice, Maria, cum apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessionem perpetuo apud te confitumus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiant, questumus Domine, ad occivus mundi pacem ac salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris cum famulo tuo Papa nostro Benedetto ed Episcopo nostro Ioanne, cum episcopali ordine universo clero et omni populo acquisitionis tue, votis vius familiae, quam tibi astare voluisti, attesto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater, miseratur conjunge. Fratres nostro defuntos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus amite, ubi forte fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per ipsum et cum ipso et in ipso est Deo Patri omnipotenti, immunitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen. 歌词第十一页。
Precetis salutaris moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine, ad omnibus malis, de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue aiuti, et a peccato simus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis tuis, pacem virgo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam, pacificare et catunare tinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini si sempre vobis cum.
O fede vobis pace.
Aus
ecce angius Tei, ecce qui tori peccata mundi. Beati qui accenam angi vocati sunt.
Domine nos Dominus, qui presus tecum Deo, et antum de gloria vos et amin. Domine nos Dominus, qui presus tecum Deo, et antum de gloria vos et
amin. Amen.
Thank you.
请起啦。
Oremus, perpetuo Deus ecclesiam tuam, pio favore tuere, ut pascaribus renovata mysteriis, a resurrectionis pervenia claritate, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
收工。頭先阿邊個？